Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
U posjeti crkvenoj opštini Nikšić ovih dana boravi grupa studenata i profesora Tverskog koleđa kulture na čelu sa profesorom doktorom Aleksejem Baranovim, direktorom ove ustanove. Povod za njihovu posjetu Crnoj Gori, tačnije gradu Nikšiću, bila je realizacija projekta Ruska škola u Nikšiću, koji se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Tverske oblasti. Projekat Ruska škola u Nikšiću sa ciljem obnavljanja kulturnog i duhovnog zajedništva između ruskog i srpskog naroda, konkretno između Rusije i Crne Gore, osmislila je Fondacija Slovenski lik, čije je sjedište u Tveru. Prošle godine u oktobru Ruska škola sa grupom studenata, profesora i direktorom Tverskog koleđa kulture, profesorom doktorom Baranovim, prvi put je održana u Nikšiću, a uzvratna posjeta Tverskoj oblasti uslijedila je nekoliko mjeseci kasnije. U okviru programa ovog projekta održano je više predavanja o jeziku, istoriji, kulturi, tradiciji i običajima dva bratska pravoslavna slovenska naroda, te radionicama folklora, narodne pjesme i domaće radinosti. Gostima iz drevnog ruskog grada Tvera predavanje o srpskom identitetu u Crnoj Gori i narodnoj epskoj poeziji kao nosiocu našeg kulturnog identiteta u utorak 11. novembra u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog održao je profesor Veselin Matović, glavni urednik časopisa Slovo.
Zaista mi je veoma drago što mi se pružila prilika da vama danas ovdje govorim o pitanjima našeg identiteta srpskog u Crnoj Gori, polazeći i uzimajući osnovu za ovaj moj razgovor našu epsku narodnu poeziju. Mi ovdje u Crnoj Gori imamo jedan veliki problem u vezi sa identitetom našim. On je veoma sličan onome što se dešava u Ukrajini. Crna Gora je izvorno srpska zemlja u kojoj se najsnažnije i najdublje čuvao identitet srpskog naroda, srpskog jezika i srpske kulture. Međutim, u posljednje vrijeme, iz određenih političkih razloga, došlo je do pokušaja promjene našeg identiteta. U interesu vladajućih političkih struktura, a vjerovatno pod utjecajem sa strane te euroatlantske političke, trenutno političke garniture, nastoji se u Crnoj Gori stvoriti nekakav novi antisrpski, pa reklo bi se i antipravoslavni identitet. To se najbolje ogleda u nastojanju aktualne crnogorske vlasti da izvrši preimenovanje srpskog jezika u takozvani crnogorski, a time i preimenovanje cjelokupne srpske kulture i cjelokupnog našeg kulturnog nasljeđa stvorenog na srpskom jeziku na ovom prostoru. Sve što je tokom 10 vjekova, a i više, na ovom prostoru stvoreno, stvoreno je na srpskom jeziku i u okviru srpske kulture i u okviru pravoslavlja ili svetosavlja kao jednog našeg srpskog specifičnog pravoslavnog, jedne specifične srpske pravoslavne duhovnosti. Tako je potpuno neutemeljeno vlast prije 10 godina preimenovala prvo u nastavnim programima, onda i u Ustavu srpski jezik i nazvala ga crnogorski. Nešto slično je, ali mnogo ranije, urađeno na prostorima Ukrajine i Bjelorusije. S tim što su i Ukrajinci i Bjelorusi, vama je to poznato, taj svoj jezik donekle utemeljili na posebnim dijalektima ruskog jezika. Ovdje nije bilo ni toga. Dakle, taj takozvani crnogorski jezik stvara se ni iz čega. Pokušavaju se, dakle, nekakve dijalekatske, beznačajne dijalekatske osobine srpskog jezika proglasiti kao specifičnosti takozvanog crnogorskog jezika. I to je imalo ogromne posljedice u našem društvu. Dovelo je do suštinskog rascjepa, suštinskih podjela u svim prostorima. Jer i dalje više od polovine autentičnog stanovništva sa ovog prostora ne prihvata taj novi identitet i tu novu ideologiju aktuelne vlasti. Oni ne samo što su pokušali da preimenuju jezik, nego aktivno nastoje da stvore i novu crkvu i da naprave i vjerski, odnosno duhovni raskol u Crnoj Gori. U našim udžbenicima za osnovne i srednje škole oni su cjelokupno srpsko kulturno nasljeđe stvoreno na ovim prostorima proglasili samo crnogorski. Tako su u potpunosti potisnuli srpsko ime i srpski identitet na ovom prostoru. Naravno, mi se s tim ne mirimo i zajedno sa našom srpskom, svetosavskom, pravoslavnom crkvom nastojimo da se tome odupremo. Mogućnosti su nam male, jer oni nas ne samo što potiskuju na tom medijskom prostoru, što su nam zatvoreni svi javni kanali i svi javni državni mediji, nego nas oni i ekonomski u potpunosti diskriminišu. Dakle, mi ne možemo da koristimo nikakve državne resurse, niti sredstva iz državnog budžeta, iako mi, kao i svi ostali građani Crne Gore, plaćamo poreze, tako da nemamo mogućnost za naše kulturne aktivnosti. Ali pored toga postoji niz nevladinih udruženja i organizacija koje putem raznih aktivnosti, organizovanjem raznih kulturnih manifestacija, štampanjem knjiga i časopisa nastojimo da očuvamo svoj srpski identitet. Također nastojimo da ostvarimo što čvršće veze sa našom braćom iz okruženja, iz Republike Srbije, Republike Srpske, Rusije. I zato je dragocjena ova vaša posjeta i ta organizacija kulturne razmjene u vidu međusobnih posjeta naših studenata i vaših, što je, kao što vidim, postalo tradicionalno već. A sad bih vam nešto ispričao o tim osnovama našeg identiteta. Kao što vam je poznato, svi evropski narodi su se duhovno oblikovali u srednjem vijeku. Tako je bilo i sa srpskim narodom. Srpski narod se kao narod svjestan sebe oblikovao u vrijeme Nemanjića. Tačnije, u vrijeme svetog Simeona, odnosno Stefana Nemanje i njegovog sina svetoga Save. Dakle, sveti Simeon i sveti Sava su nam pokazali kojim jezikom govorimo, kojim pismom pišemo, pred kojim oltarom treba da stojimo. A to je, dakle, srpski jezik, ćirilica i pravoslavlje. To su osnove našeg identiteta. Nažalost, već sam rekao, ne samo što je u Crnoj Gori izvršeno preimenovanje jezika, nego je potisnuto i naše pismo ćirilice. Nažalost, taj proces je zahvatio cjelokupno srpsko govorno područje. Do prije 15 godina Crna Gora je bila najćiriličnija republika od svih bivših republika bivše Jugoslavije. Sve što se u Crnoj Gori štampalo do prije 15 godina, štampalo se ćirilicom. A danas, kao što ste već mogli da primijetite, svi javni natpisi, putokazi, oznake, vidjeli ste, ispisani su latinicom. Zašto naglašavam ćirilicu? Pa nama su upravo Sveti Simeon i Sveti Sava utemeljili ćirilicu kao naše pismo. I u njihovom vremenu došlo je do potiskivanja sa ovih prostora glagoljice kao starog slovenskog pisma. Tako da su sve naše knjige, sve vrijedno što imamo u našoj kulturi je ispisano ćirilicom. Prije svega Miroslavo evanđelje. To je najstarija srpska knjiga, nastala otprilike 1195. godine, upravo na prostoru današnje Crne Gore u Bilom Polju. To je na sjeveru Crne Gore. Ona je, dakle, pisana srpsko-slovenskim jezikom, dakle, to je redakcija staroslovenskog jezika, i naravno pisana je ćirilicom. Isto tako ćirilicom je pisan i Oktoih, koji je štampan na Cetinju 1493. godine, i to je prva štampana knjiga na slovenskom jugu. I uopšte druga po redu slovenska knjiga uopšte štampana. Dakle, i pored toga, danas je Crna Gora skoro u potpunosti postala latinični prostor. E sada se vratimo u prošlost daleko. Dakle, vama je vjerovatno poznato da je u srednjem vijeku, u vrijeme dinastije Nemanjića, srpska država dostigla ogroman uzlet na svim poljima, kako vojnom, državnom, ekonomskom, tako i kulturnom. U jednom trenutku ona je postala i carstvo, u vrijeme cara Dušana, sredinom 14. vijeka. Ali onda je došlo do katastrofe sa pojavom Turaka, a ključni datum, ključno mjesto jeste taj čuveni boj na Kosovu, u tom voju stradao je srpski knez Lazar sa svojim vitezovima. I nakon toga srpska država počinje da slabi, da bi sredinom 15. vijeka sve srpske zemlje izgubile svoju slobodu i bile osvojene od Turaka. I to je dovelo do prekida u razvoju srpske kulture. Desilo se ono što se nije desilo ni kod jednog evropskog naroda. Da je, dakle, nestala skoro u potpunosti ili se samo održavala tu i tamo po manastirima pisana kultura i književnost. Ali desilo se, kažem, nešto neobično. Umjesto pisane književnosti u našem narodu razvila se bogata narodna književnost. Dakle, dok je kod svih drugih naroda usmena književnost prethodila pisanoj, kod nas se desilo to da se narodna književnost razvila nakon jednog veoma bogatog perioda pisane srednjovjekovne književnosti. Ta naša narodna književnost, koja se godinama i vjekovima, dakle sve do 19. vijeka, njegovala i razvijala, postala je zapravo temelj naše novije književnosti i kulture. Ona je najpotpunije sačuvala našu duhovnost i ukupno naš kulturni i moralni obrazac. Jer ta književnost bila je zapravo izraz života, nade, očekivanja i vjekovnih snova porobljenog naroda. I nije čudo što je ona dostigla tako visoke umjetničke domete, da su je mnogi europski umovi uporedili sa grčkom književnošću, starom grčkom kulturom. Kada je naš čuveni reformator jezika i pisma i sakupljač narodnih umotvorina Vuk Karadžić, i kada je objavio početkom 19. vijeka zbirke tih naših narodnih umotvorina, Europa je bila zadivljena. Recimo, njemački pjesnik Goethe, braća Grimm, Adam Mickiewicz, Puškin i mnogi drugi veliki evropski umovi su pisali i divili se toj književnosti i toj poeziji. Osnovu te poezije čini epska deseteračka pjesma. To je dakle pjesma od 10 slogova, to je takozvana silabička versifikacija, i taj deseterački stih je proizišao iz prirode našeg jezika. Recimo, mi i danas u našem govornom jeziku otprilike 20% rečenica izgovaramo u desetercu. Kako je nastajala ta pjesma? Ona je nastajala tako što ju je stvarao talentovani pojedinac, a čuvala se, pošto nije mogla biti zapisana, čuvala se usmeno. Dakle, prenosila se s jednog mjesta na drugo, odnosno iz jedne generacije u drugu, ili kako mi to kažemo, s koljena na koljeno, jel, pokoljenje. A da bi ta pjesma mogla biti zapamćena od kolektiva, ona je morala da izražava duh toga kolektiva. Dakle, ona je morala da izražava ono što narod misli, što narod želi, što očekuje, o čemu mašta, sanja i čemu se nada. Ako to pjesma nije izražavala, ona je naravno padala u zaborav. Niko nije htio da je pamti. I zato kažemo da je ta pjesma sačuvala duh našeg naroda. S druge strane, da bi se ona mogla pamtiti i da bi se mogla tako lako prenositi i širiti u narodu, ona je morala da nađe i podesnu formu. Dakle, prije svega to je bio taj deseterački stih, a onda su tu bile i određene formule, tako da ćete sresti u tim pjesmama često ponavljanje stihova, motiva ili cijelih pjesničkih slika. Ali ono što je uvijek novo u svakoj od tih pjesama jeste taj osnovni motiv u kome se slave najviše ljudske i hrišćanske vrijednosti. Šta su motivi tih pjesama? Prvi i osnovni motiv koji se direktno i indirektno pojavljuje u skoro svim našim epskim narodnim pjesama jeste taj motiv kosovskog stradanja, koji mi zovemo kosovski zavjet ili kosovska misao. A šta je u osnovi te misle? To je opredeljenje kneza Lazara i kosovskih vitezova za carstvo nebesko. To je najbolje iskazano u jednoj od tih pjesama. Ona se zove Propast carstva srpskoga. Ja ću vam pročitati nekoliko stihova ključnih iz te pjesme. Nastojaću da osjetite i ljepotu jezika i ritam i intonaciju tih stihova, a nešto ćemo nastojati da prevedemo da biste shvatili priču. Poletio soko tica siva od svetinje od Jerusalima i on nosi ticu lastavicu. To ne bio soko tica siva, već je bio svetitelj Ilija. On ne nosi tice lastavice, već je knjigu od Bogorodice. Odnese je caru na Kosovo. Spušta knjigu caru na koleno, sama knjiga caru besedila. Care Lazo, čestito koleno, kome ćeš se privoljeti carstvu? Ili voliš carstvu nebeskome, ili voliš carstvu zemaljskome? Ako voliš carstvu zemaljskome, sedlaj konje, priteži kolane, vitezovi sablje pripasujte, pa u Turke juriš učinite, sva će Turska izginuti vojska. Ako voliš carstvu nebeskome, a ti sakroj na Kosovu crkvu, ne vodi joj temelj od mermera, već od čiste svile i skerleta, pa pričesti na redi vojsku, sva će tvoja izginuti vojska, ti ćeš, knježe, s njome poginuti. A kad care saslušao reči, misli care, misli svakojake. Mili Bože, što ću i kako ću, kome ću se privoljeti carstvu? Da ili ću carstvu nebeskome, da ili ću carstvu zemaljskome. Ako ću se privoljeti carstvu zemaljskome, zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Car volede carstvu nebeskome, negoli carstvu zemaljskome. Dakle, jedna alegorija srpskom knezu, on se u pjesmi zove carem, i često ga mi zovemo carem, alegorija kaže da je ptica soko doletjela od Jerusalima. I to nije, kaže, ptica soko, nego je to sam prorok Ilija, koji knezu Lazaru donosi pismo, poruku od same Bogorodice. A u tom pismu mu se nudi, uoči bitke na Kosovu, izbor, da li će se privoljeti carstvu nebeskome ili carstvu zemaljskome. Ako će izabrati carstvo zemaljsko, on će naprosto pobijediti u bitci na Kosovu. A ako će se privoljeti carstvu nebeskome, na Kosovu će izginuti i sva njegova vojska, a i on sam. I posle kratkog razmišljanja, knez Lazar se opredjeljuje za carstvo nebesko. I eto, to je taj motiv, to je ta poruka koja je odredila i koja određuje našu misao vjekovima. Sve što je naš narod radio, pa dobrim dijelom i danas što radi, radi u duhu te poruke i te misli. I cjelokupna naša ta epska narodna poezija obilježena je tom mislju. Ali ta misao je zapravo i očuvala i održala naš narod tokom petovjekovnog turskog ropstva. Ona ga je držala i tokom velikih stradanja i patnji tokom Prvog svjetskog rata. Nažalost, danas je pod utjecajem nekih tuđih mišljenja i tuđih interesa jedan dio našeg naroda počeo da odbacuje tu misao, da odstupa od nje, pa čak i da je ismijava. I to je naš najveći problem. Sva suština naše drame današnje proizlazi upravo iz toga. Naravno, to je dobrim dijelom i posljedica dugotrajne komunističke ideologije. Ta kosovska misao bila je osnov poeziji i našeg najvećeg pjesnika, Svetog Petra Petrovića Njegoša, i njegovih velikih i grandioznih ostvarenja Gorskog vijenca i Luče mikrokozme. Nažalost, danas ta naša velika epska narodna poezija se odbacuje i prezire od strane zvanične politike i zvanične kulture. Nje više skoro i nema u našim školskim programima. Ona se smatra najvećom smetnjom na tim euroatlantskim putevima našeg naroda. naprosto kažu ne možemo s tim u Evropu. Ne možemo, kažu, s guslama u Evropu. A gusle su, kao što znate, instrumenat narodni uz koji se kazivala, odnosno pjevala ova epska narodna pjesma. I te gusle su prezrene. Smatraju se nečim zastarjelim, staromodnim, retrogradnim. I eto, čini mi se da sam pokušao da vam predstavim u čemu se ogleda ta naša kulturna, duhovna, pa i politička drama na ovom prostoru. Dakle, naprosto imamo sukob različitih duhovnosti. Mi smo inače imali tu istorijsku nesreću da se poslije petovjekovnog ropstva naša nova kultura i naša nova prosveta počela razvijati pod neposrednim utjecajem evropskog prosvjetiteljstva i racionalizma, u čijoj osnovi jeste ateizam, a što je u suštinskoj suprotnosti sa našom izvornom duhovnošću i našim cjelokupnim kulturnim nasljeđem. Ta nas drama prati evo već dva vijeka i to je prosto jedna duhovna šizofrenija koja traje u našem narodu. U posljednje vrijeme, hvala Bogu, imamo snažno oživljavanje naše crkve pravoslavne, svetosavske, koja je zaista postala jedna velika brana toj ateističkoj evropskoj duhovnosti koja je u jednom trenutku zaprijetila da nas u potpunosti obuzme i u potpunosti prevlada. Ja bih vam samo još skrenuo pažnju da biste donekle osjetili ljepotu naše narodne poezije. Da vam skrenem samo pažnju na jednu možda i najljepšu pjesmu u našoj književnosti. I nemojte shvatiti kao hvalu, nego vjerovatno jedna od najljepših pjesama u svjetskoj poeziji. To je jedna potresna balada. Zove se Smrt majke Jugovića. To je majka 9 Jugovića, kosovskih vitezova, koji su svi poginuli zajedno u kosovskom boju. S njima je poginuo i njihov otac, stari Jug Bogdan. I majka moli Boga da joj, kaže, Bog da oči sokolove i bijela krila labudova da odleti na Kosovo. I Bog je uslišio njenu molbu. Ona odlazi na Kosovo i tamo nalazi mrtvih svojih 9 sinova, 9 Jugovića i naravno svog muža, starog Jug Bogdana. Ali šta se sada dešava? Kako narodni pjesnik izražava snažno, preko jedne snažne upečatljive slike, bol majke za sinovima, koji je neuporedivo jači od bola za mužem. I onda, iako ih je sve našla zajedno, onda pjesnik kaže da u tom trenutku su, kaže, zavrištali 9 dobrih konja, zalajalo 9 ljutih klava, zakliktalo 9 sokolova. Dakle, nema 10, nije 10 konja, ni 10 sokolova, ni 10 ljutih klava, nego samo 9, oni se oglašavaju. Jer se naprosto bol za mužem ne čuje pri bolovima za sinovima. A onda pjesnik pravi gradaciju. Dakle, majka se vraća doma i onda imamo susret sa njenim snahama, udovicama, ženama ovih 9 sinova. A noću se čuje vriska konja jednog od tih njenih sinova, Damjanovog Zelenka. Dakle, vidite kako gradacijom pjesnik pravi ta mjesta, te momente snažne, koji najsnažnije postiču bol kod majke. Da bi na kraju uzoru Gavranovi donijeli ruku jednog od tih njenih sinova. I tek tada, kad majka prepoznaje tu ruku, drži je u krilu, prevrće iz ruke u ruku i zagleda. I onda kaže, gdje si rasla, gdje si utrgnuta, a rasla si na priocu mome, utrgnuta na polju Kosovu. I taj već moment majka ne može da izdrži i ona od bola, kaže, ona se od bola raspukla i umire. Eto, samo sam htio tu pjesmu kao primjer kako je naš narodni pjesnik stvarao tu veliku poeziju. Sa željom da se i dalje ovako lijepo sretamo i ovdje, ako Bog da, i u Rusiji, ja vas sve pozdravljam i zahvaljujem se na pažnji.
Poštovani slušaoci, čuli smo predavanje profesora Veselina Matovića, glavnog urednika časopisa Slovo, o srpskom identitetu u Crnoj Gori i narodnoj i epskoj poeziji kao nosiocu našeg kulturnog identiteta, koje je održao u utorak 11. novembra u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gostima iz drevnog ruskog grada Tvera.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.